Paxtadan qaytayotganda avtohalokatga uchrab komaga tushgan chiroqchilik Bahodir Pardayev hushiga kelgan, biroq hanuz tilga kirmagan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bahodirning otasi Adham Pardayevga ko'ra, o'g'li 22 kun deganda komadan chiqqan.
Bahodirning ahvoli yaxshi, kundan kunga o'zgaryapti. Yaxshi, Xudoga shukr. Do'xtirlar qarashyapti. Komadan chiqdi, 1-2 kun bo'ldi, yaxshi. Gapirgan yo'q, 1-2 kunda gapiradi, deyapti doktorlar. Nasib bo'lsa, ko'zi ochiq, gapirsa hamma gapni tushunyapti. Qo'lingni sonasak sonaydi. Anaqa desak yaxshi, anaqa qilyapti-da. Bola o'zgarishi zo'r hozircha. 1-2 kun, 2 kunda gapirib qoladi degan anaqa deyapti doktorlar. Gapirilmagan joyga qo'rqqan bola deydi, qattiq qo'rqqan deyapti-da.
7-sinf sınıf o'quvchisi Bahodir Pardayev 24 sentyabr kuni paxta terimidan qaytayotib avtohalokatga uchragan edi. 24 maktab direktori Go'zal Mustafoyeva Ozodlik bilan suhbatda Bahodirning aynan paxtadan qaytayotgan paytda avtohalokatga uchraganini tasdiqlagandi. Bu voqeani o'rganayotgan qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayeva Bahodirning otasidan farqli bolaning hayoti hamon tahdid ostida qolayotganini aytadi.
Biz borib kelgandik, bilasizmi, u bola ko'zini ochgani bilan u komadan chiqqani yo'q. U hali batamom komadan chiqqani yo'q bola. U ko'zi ochiq, lekin ko'zi ko'rmaydi. Ko'zi ko'radigan bola erdaqi ko'zini bunday qarashi kerakdi. Yo'q, bitta vizlatga qarab qolgan. Ko'zi ko'rmaydi hozir vaqtinchalik uni. U juda ham bir mashaqqatli narsa bu. Hozir uni hayot mamoti juda bir qilisida turibdi balan.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bahodir Pardayevning avtohalokatga uchragani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ozodlik bilan suhbatda navbatchi militsiya xodimi hozirda tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois jinoiy ish tafsilotlariga to'xtala olmasligini aytdi. Adham Pardayevga ko'ra, o'g'li avtohalokatga uchragandan buyon 24 kun o'tgan bo'lsa-da, militsiya xodimlari biror marta ham Bahodirning oila a'zolari bilan avtohalokat tafsilotlari haqida gaplashmagan. Huquq faoli Gulshan Qarayeva mahalliy hokimliklar paxta siyosati qurboni bo'lgan 13 yoshli Bahodir Pardayevga ochilgan jinoiy ishni bosti-bosti qilishi mumkinligini taxmin qiladi. Gulshan Qarayevaga ko'ra, keyingi paytda Bahodirning ahvoli bilan qiziqqan huquq faollari shifoxonaga kiritilmayapti.
Qurol qo'yib qo'yibdi palatasini oldiga-da, qarindosh urug'larga bosim o'tkazib tayyorlashgan. Bosimni qarindosh urug'larga o'tkazadigan bosimni orqasida hukumat o'zi turibdi-da. Bekordan bekorga bosim o'tkazilmayapti, chunki bu narsani yoritib bormaslik, ertaga mana shu ishni qayta qo'zg'amaslik maqsad bo'lib turgan ham bo'lishi mumkin. Chunki doktorlar orqali bosim o'tkazilyapti, siz tushunyapsizmi? Bosti-bosti qilishga u aniq va tayin, manimcha. U agar u manimchachi, u baribir siyosatga burmanglar, falon bo'lsa endi xohlaydimi u paxta siyosatiga borib taqilyaptida bu narsa. Judayam qo'rqib tashlashgan, siz tushunyapsizmi?
Huquq faoli Gulshan Qarayeva edi.